Irudikatu taberna batean zaudela zure lagunekin eta urrutira gustatzen zaizu norbait ikusten duzula. Erakartzen zaituela sentitzen duzu eta badirudi zuk ere bera erakartzen duzula, begiradak trukatzen dituzuelako. Hala, irudikatu zugan hurbiltzen dela, eskura listua botatzen duela eta dastatzea proposatzen dizula. Ez entzule, lasai. Ez dugu maiteminduen eguna delako bururi galdu eta bai ulertzen dugu, irudikatzeko eskatu dizugunak nazka eragin izana ere. Baina zenbateko aldea dago, deskribatu dugun eszenaren eta bi lagunen arteko musu apasionatu baten artean. Azterra ote daiteke musua bera, ikuspegi zientifiko batetik. Galderak ez ditugu guk erantzungo, telefonoz bestalde dugun, zientziakaierako zabalkunde zientifikorako arduradunak baizik. Uxune Martinez, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera.
Arratsaldeon bai.
Muxu baten estena nahiko bitxia deskribatu berri dugu, funtzean muxuak listua direlako, American Journal of Medicine delakoan argitaratutako artikuluaren arabera, elkar muxukatzen dutenen artean, ura, proteinak, koipeak eta beste sustantzia batzuk elkartrukatzen baitira.
Hori da, egia zan, bueno, muxu bat elkarri ematen diogunean oso eskuzabala gara, ze hainbat gauza elkarri ematen dizkiogu. Alde batetik fluidoak listuaren bitartez eta zuk esan duzun moduan, bueno, ba, ura partekatzen dugu eta gantzak adibidez. Baina oso neurri behar bada txikitxuan. Ba, ura 0,9 mililitro inguru izaten da eta gantzak adibidez elkarri ematen dioguna izaten dira ba, 0,71 miligramo, besterik ez. Baina horrez gain, beste gauza bat ematen diogu elkarri eta oso neurriero kantitate handian eta horrek dira bakterioak. Bakterioak elkartukatzen ditugu musu bat ematerakoan eta zenbat trukatzen ditugu? Ba, 300 espezietako, hau da, bakterioen 300 espezietako 10 milioi, 1000 milioi inguru bakterio ematen diogu elkarreri. Beraz, oso eskuzabalak gara. Baina lasai horregatik, elkarri ematen diogun bakterion 85% gure osasunaren dintzako ez dira bat ere kaltegarriak eta.
Eta ez dakit 105% horren kaltegarritasuna zenbatekoa den?
Bueno, kaltegarria egia da 105% bakarrik izan daitekela, baina zein neurritan ero adibidez zer gertatuko litzateke, ba, bakterio horiek kaltetuko baligute. Ba, adibidez, orain sasoian gaudela neguan eta ba, gure arna sistemaren goikaldekoa, ba, biriken ingurukoa eta ba, hor infekzioa zorre ditzakete. Ero adibidez, beste gauza ohiko bat ertesa da. Horrelako gauzak.
Bueno, kaltegarriak bai, baina kaso bere neurrian direla, esango
bai.
Dugu. Sustantziak kaso alde batera utzita, sentsazioei erreparatuko diegu, muxuak barrutik ateratzen ote zaizkigun edo galdetuko nizuke, intuitiboak izaten diren, edo denboraz ikasi egiten ote dugun muxukatzen, eta noiz muxukatu behar den ere.
Ba, behitu, kontua da, zientziak ez duela erantzunik horretarako. Ez dakigu gurekin datorren gauza bada, hau da, instintiboa ote den, ero bestela ikasia ote den. Ba, guretzako oso ohikoa bada adibidez musuak elkarri ematea, ero pelikula baten, ero filma baten, horrelako eszena bat ikustea, ba, munduko kulturen erdiak, ez du guk bezalako ba, musu erromantikorik eta ematen. Beraz, esan dezakegu, alde hori ikusita ba, ikasia dela, guk agian ikasi egin dugula. Baina beste alde batetik, badaude ikerketak, non ikusi dute primateek adibidez, primate talde batzuk, izkanbilak, ero azarreak, ero daudenean euren artean, musua erabiltzen dutela ba, elkar konpontzeko edo. Orduan esaten dugu, bueno, ba, arlo horretatik adibidez, ba, behar bada zerbait instintiboa da, ez da ikasia. Orduan, zientziak ez du erantzun bat horretarako, ez dakigu ikasiak diren, edo instiktiboak ote diren.
Misterio bat beraz, musuen atzean dagoena
Bai.
esango dugu, ikuspegi zientifiko batetik beraz.
Bai.
Edo nola ere, kontuan izan beharreko zenbait eragin fisiko edo badaudela esango dugu, Espainetan nerbio askoren amaiera dagoelako, eta musukatzean hoiek aktibatu egiten direlako, eta horrek eragin bat baduelako izan burmuinean.
Hori da, azken finean gure Espainiak oso sentikorrak dira. Eta orduan zer gertatzen da, elkarri musua ematen diogunean, gure Espainiak elkartzen ditugunean, ba, nerbio bukaera hori, esan duzun moduan, aktibatu egiten da, eta burmuinari eragiten dio gure garunari. Eta orduan gure garunak egiten duena da, hainbat sustantzia sintetizatu egiten ditu, martxan jartzen ditu. Eta sustantzia horrek zeintzuk dira, aktibatzen diren sustantziak, ba, dopamina, oxitozina eta serotonina. Eta horrek zer eragiten digute? Ba, postasuna, euforia, estimua eta adikzioa sortzen digute. Eta orduan hori gertatzen da. Gure Espainiak elkartzen dira, oso sentikorrak dira, burmuina, gure nerbio bukaerak aktibatu egiten dira, burmuinari garunari eragiten dio, burmuinak dopamina, oxitozina eta serotonina sortzen ditu, ero aktibatzen ditu, eta horiek sortzen digute hori postasuna, estimua eta adikzioa musua ematerakoan.
Beraz, bueno, puntu batean, ba, katiatu ere egin gaitezke, ezta? Musuekiko zaletasun hori behintzat, ba, adiktiboa ere bihur daiteke, ba, bere neurrian, eta beti ere zientzia puntutik begiratzen ari garela. Hori guztia aipatuta, ez dakit ondorio baliagarririk baute duten musuek, gure gorputzetan onurarik eragiten ote duten, Uxune?
Bai, badaukate hainbat onura dituzte zerak musuek. Alde batetik erlazatu egiten gaituzte eta sekretu bat esango dizut, adibidez, sexu harremanek baino azetasun maila handiagoa ere ematen digute musuek eta beste alde batetik osasunera begiratuz gero estres maila jaitsi egiten du eta beste gauza batera jaisten du kolesterol maila.
Onurak beraz, nabarmenak direla esan dezakegu, kolesterola jaisten badu, bueno, ez dago,
bai.
Erremedio errazetako bat izan daiteke musuarena.
Ez, hori da, adibidez ikusten duguna hor, denok izango dugu gogoan, nola, ba hori ez, ba, olako iragarkiak telebistan eta ikusten dituguna, olako, badakizue, benek kolak eta olako gauzak, ez, danak kolak eta olako gauzak esaten digutela onak direla, kolesterola maila jaisteko, ba, asko ze merkeagoa eta onuragarriagoa da elkarri musua ematea ze kolesterol maila jaitsi egiten du.
Bueno, beraz, erremedio erraz bat hemendik igortzen duguna kolesterola duten horientzako ere bagaurkoa maiteminduen eguna izanik musua pasionatuei edo musuei orokorrean begira jarri garela esan dugu eta horien atzean dagoen zientziari ere tira egin diogula. Edo nola ere zenbait arrazoi logiko topatu ditugu, akaso zientziak erantzuten asmatu ez duen galdera batzuk ere bai, besteari gehitu nahi alduzu Xune.
Ez, ba, bakarrik kontuan izan, zientziak aztertzen duela musuen ba, nondik norakoa eta zientziaren adarra, hori aztertzen duen zientziaren adarra, filematologia deitzen dela, bera zientzian ere badagoela adar bat musuak ikertzen dituela.
Bueno, beraz, ader propioa eta guzti dute musuek zientziaren mundutxo horretan Bauxune Martinez, mila esker, gure erabatu eta kontu bitxi hauek guztiak ekarri dizki guzulako, martxora arte agurtuko zaitugu, halako kontu gehiagoren jakiminez.
Ederto, kontu izan.
Ondo segi.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.